Spoštovani gospod predsednik republike, spoštovani doajen diplomatskega zbora, ekscelence, dame in gospodje, vesel in počaščen sem, da vas lahko nagovorim ob tradicionalnem novoletnem sprejemu za diplomatski zbor. To je čas, ko običajno naredimo inventuro preteklega leta in pripravimo načrte za naprej. Vlada, ki jo vodim, je prevzela posle pred komaj 4 meseci in že takoj se je morala soočiti s težavnimi razmerami v državi. Slovenija se namreč še vedno spopada s posledicami večletne gospodarske, finančne, socialne in politične krize. Zato smo takoj začeli sprejemati ukrepe v zvezi s prednostnimi cilji. Ti cilji so predvsem zagotavljanje politične stabilnosti, utrjevanje pravne države, uravnoteženje javnih financ, izboljšanje korporativnega upravljanja in krepitev socialnega dialoga. Slovenija kljub zahtevnosti položaja v leta 2015 stopa z optimizmom. Številni pokazatelji nam, kot je ugotovil že predsednik republike, potrjujejo, da smo na pravi poti. Okrepila sta se izvoz in gospodarska rast. Napovedi za letošnje in naslednje leto so ugodne. Pozornost vlade bo zato posebej uprta v nadaljevanje strukturnih reform, v zagon investicijskih projektov, zlasti na področju infrastrukture, in v izboljšanje poslovnega okolja. S tem želimo privabiti nova, zasebna in tuja vlaganja. Nadaljevali bomo proces privatizacije, ki sta ga začela vlada in parlament že v prejšnji sestavi, poleg tega pa bomo pripravili tudi celovito strategijo upravljanja državnega premoženja. Ekscelence, leto pred nami prinaša številne izzive tudi na mednarodnem področju. Kruta teroristična dejanja v Parizu na začetku leta so nas opomnila, da terorizem in drugi ekstremizmi ogrožajo ves svet. Nasilnim ravnanjem, ki so uperjena proti svobodi, varnosti in človekovim pravicam, moramo zato odločno odreči legitimnost ter jih skupno preprečevati in odvračati. Slovenija je pridružena državam, ki se borijo proti terorizmu, vendar pa naj poudarim, da se ob tem zauzema predvsem za take ukrepe, ki kar najbolj uveljavljajo kulturo miru, humanosti in nasilja. Tu me veselim, da s predsednikom republike in z mnogimi drugimi v Sloveniji govorimo isti jezik, razmišljamo na isti način. Vsak nasilen boj nosi v sebi nevarnost, da sproži še ostrejše protireakcije in tako ne uspe doseči svojega cilja, to je svobode in miru. Seveda je pravičen boj zoper zlo včasih politično neizogiben. Toda do pravega miru lahko resnično pridemo le tam, kjer bomo boj uspeli preseči s preventivnim in proaktivnim delovanjem za strpnost, nediskriminacijo in vzpostavljanje prijateljskih vezi med državami, posamezniki in družbenimi skupinami. V letu 2015 nas bo v evropskem prostoru in svetu vrsta obletnic spomnila na omenjene in druge pomembne vrednote. Pred 800 leti je bila v Angliji sprejeta Magna Carta, ki predstavlja enega zgodnjih poskusov odprave tiranije in uveljavitve svobode posameznika. 25. obletnica plebiscita za samostojno Slovenijo nas bo spomnila na pravico našega in drugih narodov in ljudstev do samoodločbe. Obhajali bomo 70. obletnico konca druge svetovne vojne in 20. obletnico genocida v Srebrenici, kar vse nas opominja, kam lahko privedejo nasilje, zanikanje temeljnih družbenih vrednot in nespoštovanje človekovega dostojanstva. Zaznamovali bomo tudi 40. obletnico Helsinške sklepne listine. Močno upam, da bodo njena načela in načela ustanovne listine Združenih narodih vodilo tudi pri reševanju krize v Ukrajini. Trajna in pravična rešitev te krize lahko temelji le na spoštovanju načel mednarodnega prava o prepovedi uporabe sile ali grožnje sile s silo zoper ozemeljsko celovitost ali politično neodvisnost države, ter na prepovedi enostranskega in nasilnega spreminjanja meja. Ta in sorodna načela bo Slovenija vedno zagovarjala kot nepogrešljiv temelj svetovnega miru in varnosti. Leto 2015 je tudi Evropsko leto razvoja. Temu vprašanju se bomo posvečali tudi na svetovni ravni. V septembru bomo na razvojnem vrhu nadgradili že leta 2000 sprejete, a še neuresničene razvojne cilje tisočletja. Tudi tu gre za vrednote, kot so odprava revščine, onemogočanje epidemij, dostop do izobraževanja in trajnostni razvoj. Slednjemu bo, upajmo, dala nov pospešek tudi svetovna konferenca o podnebju, ki bo konec leta v Parizu. Spoštovani gosti, novo leto prinaša mnogo izzivov in številne priložnosti, ki jih lahko izkoristimo tako, da vsak po svojih močeh in vsi skupaj prispevamo k boljšemu svetu. K svetu, v katerem bo manj bolečine, manj pomankanja in manj strahu. Upam in verjamem, da bosta v naših državah v vse bolj nemirnih in nepredvidljivih razmerah prevladala modrost in delovanje v skupno dobro vsega človeštva. Preden končam, bi se vam rad vsem zahvalil za udeležbo na tem sprejemu, še posebej tistim, ki ste dopotovali iz drugih prestolnic. Želel bi si, da že v bližnji prihodnosti večjemu delu diplomatskega zbora ne bi bilo treba na ta dogodek pripotovati od daleč, ker bi vaše države odprla rezidenčno veleposlaništvo v Ljubljani. Žal so sedanje razmere v tem pogledu neugodne. Zato imamo polno razumevanje, saj smo bili tudi sami v nekem obdobju primorani zmanjšati našo diplomatsko mrežo. A prepričan sem, da v diplomaciji še tako kreativne oblike sodelovanja ne morejo v celoti nadomestiti stalne prisotnosti in osebnih stikov v državi akreditacije. Zato končujem z vabilom, da priporočite vašim pristolnicam razmislek o odprtju veleposlaništva v Ljubljani, če ga še nimate. Slovenija vam ponuja veliko. Pri tem ne mislim le na izjemne naravne in geografske danosti. Slovenija namreč gospodarsko in drugače tudi okreva in se počasi, vendar zanesljivo vrača med dinamične in uspešne države. Vabim vas, da ste v tem procesu naši partnerji. Naslednje leto vam bom ob tej tradicionalni priložnosti rad povedal, kako daleč smo prispeli. Do takrat pa vam in vsem vašim bližnjim želim obilo uspeha in veselja. Naj vam Slovenija še naprej daje spodbudo za nove izzive in dobra dela. Hvala za vašo pozornost.